ډېر خيست پر بلل خيلو علاقا دا تدریس قران د دل خلې ادارا دا تدریس قران د دل خلې ادارا وای وای تا د مولانا عزیز الحق دسل ټکړا وای تدریس قران د دل خلې ادارا دا تدریس قران د دل خلې ادارا دا تدریس قران د دل خلې ادارا دا تا د مولانا عزیز الحق دسل ټکړا دا تدریس قران د دل خلې ادارا وای وای تدریس قران د دل خلې ادارا تدریس القرآن دا پا قرآن کوي خدمت رونو
درس ورکوي دل دا اخوت او محبت رونو
اے درس ورکوي دل دا اخوت او محبت رونو وای وای دا د پاک نبی د تعلیمات باغ چار دا تدریس القرآن دا دین هلی ادارا دا تدریس القرآن تدریس القرآن تدریس القرآن الله ډېر خيست پر بلل خيلو علاقا دا تدریس القرآن د دل خلې ادارا دا
تدریس القرآن د دل خلې ادارا دا
خلې چراغ په هر طرف باندې رڼا کوي
حسین یې بسیار دی پلوشه په هر خوا کوي
حسین یې بسیار دی پلوشه په هر خوا کوي و تا تور تیارو کې پال شوې وډه وادا تدریس قران د دین خلې ادارا دا تدریس قران د دین خلې ادارا دا ډېر خيست پر بلل خيلو علاقا دا تدریس قران د دین خلې ادارا دا تدریس قران د دین خلې ادارا دا وای وای تا د مولانا عزیز الحق دسل ټکړا وای تدریس قران د دین خلې ادارا دا تدریس قران د دین خلې ادارا دا
تدریس قران د دین خلې ادارا دا
تا د مولانا عزیز الحق دسل ټکړا دا تدریس قران د دین خلې ادارا وای وای تدریس قران د دین خلې ادارا دا چی نظر غنا دا پتور تور غرنو کے
خوالا یہ رد رومی پتنگان بجماتنو کے
خوالا یہ رد رومی پتنگان بجماتنو کے ہر خوا خوا رشوے ہر خوا خوا رشوے دار نائی عجیب تدریس القرآن د دین خلې ادارا دا
تدریس القرآن د دین خلې ادارا دا
ډېر خيست پر بلل خيلو علاقا دا تدریس القرآن د دین خلې ادارا دا تدریس القرآن د دین خلې ادارا دا وای وای تا د مولانا عزیز الحق دسل ټکړا وای تدریس قران د دین خلې ادارا دا تدریس قران د دین خلې ادارا دا
تدریس قران د دین خلې ادارا دا
تا د مولانا عزیز الحق دسل ټکړا دا تدریس قران د دین خلې ادارا وای وای تدریس القران د دین خلې ادارا دا وراشد علم نبوت خوشبو حاصل کړه
دلتن اخلاق او عبادت ابرو حاصل کړه
وتلتن اخلاق او عبادت ابرو
حاصل کړه
مسلمانا تعال مسلمان دا عظیم سرمایا دا تدریس القرآن دا دل خل ادارا دا تدریس القرآن دا دل خل ادارا دا دیر خیستا پر بل الخیل وعلقا دا تدریس القرآن دا دل خل ادارا دا تدریس القرآن دا دل کل ایدر آدھا وی تا دا مولانا عزیز الحق دزل ٹکڑا دا تدریس القرآن دا دل کل ایدر آدھا تدریس القرآن دا دل کل ایدر آدھا
تدریس القرآن دا دل کل ایدر آدھا
دا حضرت قاری نور الحق د محبت نخا
دا د دیو بند روشن فکر او خصلت نخا
و دا
د دیو بند روشن فکر او خصلت نخا
و دا مدا سلافو
تیتو جی چار یشو
دا مدا سلافو دا علمو کرشما تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا دیر خیستا پر بل الخیل وعلقا دا تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا وی وی تا دا مولانا عزیز الحق دزل ٹکڑا دا تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا
تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا
راش و رو رتل تد جون دن لمحے حسین دی
دے بند شندل عزیز الحق دزل وینے دی
و دے بند شندل عزیز الحق دزل وینے دی حسنی جڑکڑے گران مولانا مصطفیٰ دا تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا دیر خیستا پر بل الخیل وعلقا دا تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا وی وی تا دا مولانا عزیز الحق دزل ٹکڑا دا تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا
تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا
یا ملگر راشد قائم امیر گئی کدا
انا خبل الخیل بفاد علی گئی کدا
انا خبل الخیل بفاد علی گئی کدا وما علم الحق دوستانو تا اطلاع دا تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا دیر خیستا پر بل الخیل وعلقا دا تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا تدریس القرآن دا دل کل ادارا وی وی تا دا مولانا عزیز الحق دزل ٹکڑا دا تدریس القرآن دا دل کل ادارا دا تدریس القرآن تدیل خلی درادا
تدریس القرآن تدیل خلی درادا
مدرس اصحاب صفا جوڑ پیغمبر کرلا
میشن نبوی نائی دنیا ٹھولا خبر کرلا
میشن نبوی نائی دنیا ٹھولا
خبر کرلا
واؤر ترسی جانا واؤر ترسی جانا تا ہم آغا سلسلا تدریس القرآن تدیل خلی درادا تدریس القرآن تدیل خلی درادا ڈیر خیس تبر بلل خیلو علاقا تدریس القرآن تدیل خلی درادا تدریس القرآن تدیل خلی درادا وی داد مولانا عزیز الحق دسل ٹکڑا تدریس القرآن تدیل خلی درادا تدریس القرآن تدیل خلی درادا تدریس القرآن تدیل خلی درادا
د دې نظم خصوصي فرمایش کړی دی ډېر ګران او محترم مولانا علی ملحق صاحب او شاعر ترسی جان کابل ګرامي په आवाज د ډېر ګران او محترم رور عصمت الله جرار او حافظ رحمان کشیف وسلام.